ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘአወጆ ናይ እምነት ዓመት ዕለት 11 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘጀመርሉ ኣብ ናይ እምነት ዓመት ካብ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ብፍቓዶም ክለቁ ምዃኖም ዝወሰድዎን ንኩላይት ቤተ ክርስትያን ዝስምዕዎ ውሳኔ ንመላእ ቤተ ክርስትያንን ዓለምን እወታዊ ነውፂ እዩ እንክብሉ ኣብ ሊባኖስ ናይ ማሮናዊት ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ቻራራይ ከም ዝገለጹ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ብገዛእ ፍቓዶም እቲ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ዝሓቶ ውዕዉዕ ሓይሊ ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ዝጐድሎም ብምዃኑ ብነፃነት ብዓሚቕ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዕለት 28 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ከብቅዕ እሞ ብፁዓን ካርዲናላት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ካሓሪ ምዃኖም ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንዘረጋግፅ ናፃ ውሳኔኦም ብፁዕ ካርዲናል ራ ናይ እምነት ግብሪ ትብዓትን ቅንዕናን ዝተመልአ ኣብነታዊ ውሳኔ እዩ እንክብሉ ብምትንታን ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዓብዪ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ንዘለዎምን ከምኡውን ብዓይኒ ዓለም ኣብ ናይ ሃገርን መንግስትን ዓብዪ ስልጣን ንዘለዎም ዓበይቲ ኣካላት ኣብነትን ትምህርትን እዩ። እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ውሳኔ ዓብዪ ናይ እምነት ምልክት ፍቕሪ ንክርስቶስን ቤተ ክርስትያን ክርስቶስ ዘነፅር እዩ። ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ምንባርን ገዛእ ርእስኻ ናይ ምክሓድን ናይ ትሕትና ልዑል ምልክት እዩ። ቅዱስነቶም ኣብ ሊባኖስ ካብ ዕለት 14 ክሳብ ዕለት 16 መስከረም 2012 ዓመተ ምህረት ሃርዮም ምብፅሕ ኣካይዶምን ንመላእ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንእትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቤተ ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሱታፌን ምስክርነትን ዘርእስቱ ሃርዮም ምዕዳን ብምልጋስ ዝፈፀሞ ናይ መወዳእታ ሃርያዊ ዕደቶም ከም ዝኾነን እዚ ድማ ንሊባኖስን ንማእከላይ ምብራቕን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓብዪ ምልክታ ፍቕሪ እዩ ምስ በሉ ንፓትርያርካዊ ኣገልግሎት ኩላይት ቤተ ክርስትያናዊ መልክዕ ከልብስ ዝገብር ማዕርገ ካርዲናል ብውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ወርሒ ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ዝተቐበሉ ምዃኖም እውን ዘኪሮም ሮማ ኣብ ዝርከብ ኮሎሳዩም ኣደባባይ ብምኽንያት ዓብዪ ጾም ዕለት 29 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ንዝቐርብ ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖ ንኽደርሱ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝሓረይዎም እውን ከም ዝገለጹ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኣብ ኣንጽዮኪያ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ሃዋርያዊ ሓላፍነቶም ብወግዒ ናይ ምጅማር ስነ ስርዓት ከም እተሳተፉን ኣብቲ በዓል ንኽሳተፉ ዶብ ሶርያን ሊባኖስን ዝሰገሩ ከም ዝኾኑን ናይ ብዙሓት ኣብ ሶርያ ናይ ካቶሊካዊት ምእመናን ናይ ሓጎስ ንምዓት ከም ዝተሳተፉ እውን ከም ዝገለጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ሶርያ ካብ ዝርከብ ብዙሒ ክርስትያን ምእመን 60 ሚእታዊ ብናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ምእመናን ዝሽፈን ከም ዝኾነን በቲ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ህውከትን ግርጭትን ይስደድ ብምህላው ድማ ናይቶም ኣብ ሶርያ ዝርከቡ ካልኦት ውሁዳን ማሕበረ ክርስትያን መጻኢ ንስግኣት ዝድርኽ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።